Розгляд першого питання завершено. Дякую. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного. Про ситуацію захворюваності населення і медичного персоналу на коронавірусну хворобу та стан організації надання медичної допомоги і здійснення протиепідемічних заходів щодо протидії поширенню COVID-19 у Рівненській області. Сьогодні у розгляді цього питання беруть участь. Прошу, коли я буду оголошувати прізвище і відповідати присутні. Народні депутати України обрані по мажоритарним округам Рівненської області. Ковальчук Олександр Володимирович. Є? Відсутній. Іванісов Роман Валерійович. Нема. Алексійчук Олександр Васильович. М'ялик Віктор Нечіпорович. Відсутні. Також до нашого засідання комітету за власним бажанням долучилися народний депутат України Бобровська Соломія Анатоліївна, політична партія «Голос».
Та, доброго дня. Дуже зразу видно, хто переймається своєю рідною областю, з моїх колег.
Пані Соломія, давайте без рекламних виступів. Дякую. Дякую, що долучились. Також з нами присутні заступник міністра охорони здоров'я Микичак Ірина Володимирівна. Присутня, бачимо. Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ляшко Віктор Кирилович. Є. Голова, начальник штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Кравчук Олександр Павлович. Є. Голова Рівненської обласної державної адміністрації Коваль Віталій Станіславович.
Присутні.
Дякую. Начальник управління охорони здоров'я Рівненської ОДА Вівсяник Олег Михайлович.
Присутні.
Олег Михайлович, ви з нами?
Так, присутні.
Дякую. Директор Рівненського обласного лабораторного центру МОЗ України Сафонов Роман Валерійович.
Присутні.
Дякую. Інформую присутніх, що на засіданні відбувається аудіо- та відеозапис. Шановні колеги, сьогодні ми вже розглянули ситуацію, пов'язану з поширенням COVID-19 у Хмельницькій області. Переходимо до заслуховування представників Рівненської області з цього питання. Пропоную такий регламент. Заслухаємо голову Рівненської ОДА Коваля Віталія Станіславовича по ситуації в регіоні. Регламент до 7 хвилин. Пане Віталію, ви вже чули, да, і отримали листа, що саме нас цікавить у вашій доповіді, тому щоб не повторюватись. Потім, як під час розгляду першого питання, до 5 хвилин, заступник міністра охорони здоров'я України Микичак Ірина Володимирівна, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, начальник штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Олександр Кравчук, і перейдемо до обговорення з регламентом по 3 хвилини на запитання-відповідь. Пропоную до 3 запитань або виступів від членів комітету. Прошу написати в групу комітету, хто має бажання виступити. А також до 3 запитань, якщо вони будуть від запрошених до участі у засіданні народних депутатів з мажоритарних округів. Якщо немає заперечень, розпочинаємо розгляд питання. Прошу вас, шановна пані Яна, слідкувати за дотриманням регламенту виступів. Слово надається голові Рівненської обласної державної адміністрації Ковалю Віталію Станіславовичу. Пане Віталію, у вас 7 хвилин, прошу. Увімкніть мікрофон, будь ласка.
Увімкнути. Зараз краще чути. Доброго дня, Михайло Борисович, доброго дня, шановні члени комітету, народні депутати, Соломія Бобровська, доброго дня. Дозвольте почати свою доповідь з загальних опису загального стану справ в області. Наша область оперативно відреагувала на загрозу і першою в Україні організувала роботу цілодобового оперативного штабу, починаючи вже з 14 березня 2020 року на території області, розпочав роботу цілодобовий оперативний штаб з гарячої лінії. Постійно хтось з керівництва області або голова, або заступники несли 12-годинний оперативний режим чергування, і гаряча лінія працювала в режимі цілодобовому. Ми з 14 березня до 5 травня, станом на 14 годину, прийняли 4454 дзвінки. Саме робота гарячої лінії нам допомагала координувати діяльність штабу і знімати загальну проблематику з області. Рівненщина однією з перших областей розпочала тестування підозрілих випадків на COVID-19. У нас працює дві лабораторії, які здійснюють обстеження. Це Рівненський обласний лабораторний центр і комунальне підприємство «Обласний центр громадського здоров'я». Потужності лабораторії становлять близько 400 обстежень за добу. Для збільшення лабораторних потужностей задіяно також спеціалістів ще двох установ області – це діагностичного та перинатального центрів. Всього обстежено 4768 осіб підозрілих випадків, з них понад 700 медичних працівників. Вже 17 березня в області було розроблено та затверджено програму із запобігання поширенню діагностики та лікування на території Рівненської області COVID-19. Це була також одна з перших обласних програм. Заплановане фінансування програми в розмірі 99 мільйонів гривень, а передбачено і виділено 25 мільйонів 646 тисяч. За кошти обласного бюджету вже закуплені апарати штучної вентиляції легень, комбінезони, медичні матеріали та інші засоби захисту. Крім того, на закупівлю товарів, робіт і послуг для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню поширенню коронавірусної хвороби, виділено з місцевих бюджетів області 43 мільйони 116 тисяч, з яких використано 18 мільйонів 504, і з інших джерел 12 мільйонів 616 тисяч. Щоденно проводиться збір інформації щодо забезпечення засобів захисту. Спочатку запровадження карантинних заходів здійснюється постійний контроль щодо проведення суб'єктами господарювання поточної дезінфекції приміщень та реалізації продуктів харчування в фасованому та ізольованому виглядах. Фактично, щодня у нас працює інформаційна кампанія. Ми виходимо два рази в день з свіжими даними по захворюваннях. І щодня в обідню пору у нас відбувається брифінг з участі заступників і керівництва ОДА. Щодо епідситуації. З початку епідемії на Рівненщині захворіло 779 осіб, з них 18 летальних, це 2,31% летальність, 92 вже одужали, це 11,8%, і 189 медичних працівників, це 24,26% від загальної кількості хворих. В області визначено 5 медичних закладів першої хвилі, які надають допомогу хворим. Потужність закладів першої хвилі – це 138 інфекційних ліжок, 589 перепрофільованих ліжок, 52 ліжка в відділеннях з реанімації і 60 апаратів ШВЛ, з них для хворих з COVID-19 – 51. На даний момент на лікуванні в закладах першої хвилі в інфекційних відділеннях перебуває 153 хворих. Не буду перераховувати, яких до апаратів штучної вентиляції легень хворих підключених на даний момент немає. На самоізоляції знаходиться 1598 осіб. Постійно проводимо перевірки дотримання режимів самоізоляції. В принципі, порушень нуль, не виявлено. 88 мобільних бригад здійснили 143 виїзди та відібрали матеріали на дослідження у 249 осіб з підозрою на COVID-19. В закладах охорони здоров'я наявні перспективні плани перепрофілювання закладів у разі масових надходжень хворих з респіраторною хворобою. Комісію з питань ТЕП та НС в Рівненській області затверджено 21 заклад для обсервації осіб. Станом на 4 травня в області на обсервації перебуває одна особа. Всього за період з 10.04 по 4.05 на обсервації перебувало 11 осіб. Заклади охорони здоров'я забезпечені препаратами для боротьби з COVID-19. Також в області на даний момент два населених пункти мають контрольно-пропускні пункти санітарно-епідеміологічні. Це село Зоря і село Познань. Село Тинне, де в нас був перший спалах, вже блокпости ми зняли. Останній випадок був зафіксований більше 3 тижнів в даному селі. В загальному робота напружена, але працюємо, рухаємося і готові до дій за призначенням. Коротко все, добре, закінчу.
Дякую. До слова запрошується пані Ірина Мефічек. Увімкніть мікрофон, будь ласка. У вас вимкнутий мікрофон, пані Ірина.
Дякую. Добрий день. Ще раз, колеги з Рівненської області, зокрема, треба звернути увагу на те, що у Рівненській області, на жаль, достатньо висока захворюваність. Якщо порівнювати з Україною, то це практично удвічі вища захворюваність, ніж середньо українська, 65, наскільки я пам'ятаю, на 100 тисяч населення. Летальність у Рівненській області натомість є нижча середньоукраїнської, це є 1.5%, тобто це питома вага тих, хто помер від кількості госпіталізованих з діагнозом коронавірусна інфекція, підтвердженим лабораторним методом. Найбільше є випадки зареєстровано в місті Рівному. І загалом за цю добу останню Рівненщина є в числі тих областей, де найбільше реєструвалося випадки коронавірусної інфекції. Розподіл по територіях є, ну, більш-менш такий симетричний, але є такі райони, які мають вищу захворюваність значно, звичайно, місто Рівне, Рівненський район, Здобулівський район, Дубницький район. Що нас турбує стосовно захворюваності медиків, звичайно, що Рівненська область належить до числа тих областей, де реєструється найвища захворюваність медиків. Практично 25% медиків, які надавали допомогу, які захворіли під час епідемії, 25% з тих, хто захворіли під час епідемії, це є медичні працівники. І особливо впадає в очі те, що в нас є в Рівненській обласній клінічній лікарні зареєстровано на сьогодні 97 випадків підтверджених коронавірусної інфекції. Після обласної клінічної лікарні це Сарненська центральна районна лікарня, в обласній клінічній 97, в Сарненській центральній районі 15 випадків і в Долбунівській центральній районі лікарні 12 випадків. Загалом 189 медиків захворіли і серед них переважали жінки, це 159 жінок, це практично 80% від всіх захворілих. Ну, проведено епідрозслідування. Під час епідрозслідування встановлено, що більшість випадків перебігають до симптомній формі. Спалах почався захворювання серед молодшого медичного персоналу, санітарок, медсестер, а згодом приєдналися лікарі. Пацієнтів тут небагато виявлено інфікованих, і тому, власне, ми маємо підстави стверджувати про те, що все-таки в Рівненській області, зокрема в обласній клінічній лікарні, не виконується ні наша нормативна база Міністерства охорони здоров'я, яка вже практично 10 років як мала би ефективно працювати, і, зокрема, не працює алгоритм, який встановлений Міністерством охорони здоров'я в час епідемії коронавірусної інфекції. Є достатньо багато простих речей, які мали медичним персоналом дотримуватися. І я би хотіла звернути ще й увагу на те, що станом на 1 січня 2020 року, тобто ще до епідемії, в Рівненській області не було забезпечено недоторканого запасу засобів захисту в обсязі трьохмісячному для закладів охорони здоров'я. Зокрема, за даними, знову ж таки, Департаменту охорони здоров'я, за даними інвентаризації, костюмів біозахисту Рівненське управління охорони здоров'я мало на 1 січня 2020 року лише 929. Тобто при достатньо, ну, кількість медичних працівників значно більше є, а потреба тримісячна, яка мала би бути однозначно, це дуже мало. Ну і відповідно аналогічно мало є і респіраторів було, це лише 7 тисяч і так далі, і так далі. Тобто ми ще раз повертаємося до того, що наповнення засобами захисту вже під час епідемії зростало в геометричній прогресії. Але наявність засобів захисту не означає, що це попереджує від інфекції, якщо наші медики не дотримуються елементарних правил комунікації, взаємодії і не трактують в час епідемії кожного пацієнта як потенційно небезпечного. А найгірше те, що медики спілкуються всередині вже в відділенні, рішеннях, забуваючи про те, що і один з другим спілкуючись, можна контактувати, інфікуватися. Тому на це адміністрації і департаменту, і адміністрація лікарень, і обласній владі також треба звертати особливу увагу навчання і дотримання простих правил комунікації. Це ті основні речі, які я хотіла сказати, передаю Віктору Кириловичу слово, начальнику штабу.
Прошу, Віктор Кирилович.
Після Ірини Володимирівни мені вже немає що додати, в принципі. Мене тільки прохання в подальшому прокомунікувати, коли будуть керівник лабораторного центру. Там вже декілька днів підряд не робиться тестування в центрі громадського здоров'я регіональному. Нулі стоять. Чому там, в чому причина і чи справляється обласний лабораторний центр повністю з кількістю тестів, які сьогодні є в область, ну, по зразках, які є в область. Дякую.
Давайте заслухаємо директора лабораторного центру, а потім перейдемо до голови штабу.
Михайло Борисович, пропозиція є у нас керівник Центру громадського здоров'я Олена Гандзюк. Дамо їй слово.
Прошу.
Доброго дня. Я хочу проінформувати, що в Центрі громадського здоров'я через технічні несправності нас дійсно були в понеділок, стояла лабораторія лише один день. Вчора. Позавчора всі вихідні дні працювали і сьогодні працюємо.
Дякую.
Прошу голову штабу, пана Олександра.
Дякую, пане Михайло. Регіональний штаб працює також достатньо добре. Претензій у нас немає, комунікація з ним налагоджена. Хотів би відзначити позитивну роботу лабораторного центру Рівненського не тільки в плані забезпечення протиепідемічних заходів в області, а і взагалі як одного із центрів, який проводить достатньо ефективну профілактичну роботу і в засобах масової інформації, і серед наших інших лабораторних центрів. Тобто вони перші включилися в роботу по профілактиці захворювань не просто своєю роботою, а і долучалися до роботи робочих груп, які створювалися Міністерством охорони здоров'я, комунікували стосовно розроблення тактики подальшої протиепідемічної роботи і на рівні держави також. Єдине питання, яке б хотілося все-таки з'ясувати, це стосовно реакції обласної державної адміністрації на рішення Варської міської ради стосовно передчасної дозволу на роботу в перукарні, яке було прийнято ще 30.04, і з 1 числа на території Варась, я так розумію, міста Варась, дозволена була робота перукарень. Це трапилося, чи це все-таки залишилося на рівні рішення?
У нас все під контролем, поліція миттєво зреагувала і не працює. Тобто це був фактично півдня від рішення, і зараз ситуація під контролем не працює.
Дякую. Шановні колеги, у нас є запитання від депутатів. Я не бачу від членів комітету. Чи є бажання виступити від депутатів, які долучились до нас як народні депутати України і не є членами комітету?
Так, якщо можна.
Прошу, пані Селена.
Дякую дуже. Ну, по-перше, я хочу подякувати вашому голові комітету за те, що вчасно відреагував на мої публічні дописи щодо приховування інформації в обласній лікарні Рівненській. Мені присвячують цілі прес-конференції. Хто про що говорить неправду, але мене цікавить наступне питання. Я знаю, що провелося службове розслідування стосовно Рівненської обласної лікарні, і мене цікаві результати, і які ж такі були винесені дисциплінарні стягнення чи рішення по відношенню до голови обласного управління охорони здоров'я, головного лікаря і всіх заступників Рівненської обласної лікарні. Це перше питання. Далі я продовжу з вашого дозволу, коли отримую відповідь.
Дякую.
Олег Миколаївич Овсянко.
Я думаю, що будете відповідати? Голови ОДА почути.
Пане Віталію, ви будете відповідати?
Олег Миколаївич Овсянко, керівник управління охорони здоров'я.
Добре.
Дякую за питання. Дійсно, у нас склалася така ситуація, що відбулося захворювання медичних працівників обласній клінічній лікарні, і головою державної адміністрації було видано розпорядження, відповідно, по управлінню охорони здоров'я наказ про створення робочої групи, комісії так званої, яка провела детальне дослідження стану справ. Ми вивчили всі посадові інструкції, вивчили всю нормативну правову базу, під якій підлягає, керується обласна клінічна лікарня, а також рішення центральних органів влади і місцевих. І за рішенням встановлено, що були допущені ряд недоліків у виконанні своїх функціональних обов'язків, і тому комісія рекомендувала головному лікарю обласної клінічної лікарні притягнути до дисциплінарної відповідальності ряд медичних працівників, в тому числі заступників з хірургічної роботи, лікувальний профіль медичного директора, заступника з організаційно-профілактичної роботи, а також заступника головного лікаря з медсестринства і головну медсестру. Крім того, дане доручення провести ретельне вивчення ситуації по всіх структурних підрозділах, вжити невідкладних заходів щодо переведення структурних підрозділів тих відділень, які було виявлено захворювання, у інші відділення, тобто територіально розмежувати потік пацієнтів, а також медичних працівників та вжити всіх заходів щодо налагодження роботи в обласній клінічній лікарні. Наразі питання у нас контрольовано. В обласній клінічній лікарні за останніх діб з п'ятниці не виявлено жодного захворювання медичного працівника, тому ми рахуємо, що ситуація стабільна. Але якщо ретельно проаналізувати ті дані, які ми маємо, все ж таки захворювання у Рівненській області, враховуючи міграцію пацієнтів, а також міграцію наших мешканців, захворювання є більше серед населення, майже вдвічі від середнього українського, тому і можна було очікувати таких показників у лікувально-профілактичних закладів. Проте наголошую, всі необхідні заклади, заходи управлінням охорони здоров'я за дорученням обласної державної адміністрації вживаються, в тому числі і контроль за виконанням розпорядчих документів, проведення протиепідемічного режиму і забезпечення засобів індивідуального захисту, а також дезасобів. Постійно питання на контролі. Дякую.
Пані Соломія, просила ще питання було.
Добре, так, якщо можна. Мені дивно, що не доповідає голова адміністрації, власне, службове розслідування стосувалося, зокрема, також і голови обласного департаменту. І хочу повідомити всіх моїх колег-депутатів, які, можливо, не знають чи не глибоко в темі, але мало бути дисциплінарне стягнення, зокрема, із голови обласного департаменту, а також із головного лікаря і заступників. Хочу повідомити, що ряд пацієнтів готують, зокрема, позови до суду за службову недбалість лікарів в області лікарні. Тому очікуйте, що нехай ваші колеги очікують і роботи в судах. Тому що голова адміністрації добре знає, ця виконавча гілка, що коли за такими недбальством стоять життя людей, я би тут хотіла ще повернутися, зокрема, до смерті лікаря-анестезіолога і до його дружини, якої такі виявили антитіла, означає, що вона хворіла таки на коронавірус, а це знову ж таки приховували і заперечували, то неслужбовим недбальством і стягненням має відбутися ці особи. Повторюся ще раз, і голова департаменту, і головний лікар з заступниками, а як мінімум усунення з посад. І я б дуже хотіла, що тут, якщо присутні є МОЗ, тут є пан Радуцький і комітет, доклали зусиль для цього, і щоб не спускали на гальма таку службову недбалість. Це перше. Друге в мене питання. Щодо забезпечення необхідними засобами захисту нашого обласного центру швидкої допомоги. Наскільки вона сьогодні виконана, і чи кошти, які були виділені для обласного центру, такі пішли і були закуплені речі, які вони подавали в своїй списку.
Соломія, дякую за запитання. Мені, чесно вам скажу, дивно, що ви задаєте одні ті самі питання кожен раз. Ми на брифінгах вам відповідаємо, ми офіційно відповідаємо. Якщо у вас є бачення, що ми це постійно маємо повторювати, ми його повторимо. Обов'язково відносно питання притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника не департаменту, а у нас управління охорони здоров'я, то нашим службовим розслідуванням також винесено питання про те, що дисциплінарна відповідальність і керівника управління охорони здоров'я, і заступника керівника управління охорони здоров'я. Тому це не перекладання відповідальності на когось, а це детальне дослідження і розслідування дійсної під ситуації в лікарні. Стосовно швидкої медичної допомоги. На даний момент повністю забезпечений весь обласний, все обласне комунальне підприємство швидкої допомоги. Я особисто був на минулому тижні на День медика, на День працівника. Переконались, довезли достатньо засобів захисту. Дякуючи центральній владі, ми зараз повністю забезпечені, ніяких проблем немає. Є деякі побутові питання стосовно асфальтування і таких суто побутових. Ми їх вирішуємо в нормальному режимі зараз. Дякую.
Можна я продовжу? Бо маю зауваження стосовно швидкої. Мабуть, у нас різна інформація від ваших підлеглих. Тому що в мене інформація про те, що ОДА завезла сама цього тиждень тому 1000 багаторазових костюмів, все решта це забезпечили благодійники і меценати. Була допомога з Києва. А також в мене знову ж таки питання, чи були використані кошти, які закладалися з обласного бюджету, на забезпечення. Мало того, передам собі до нас, я так розумію, є НСЗУ, представники пробору.
Ні, немає НСЗУ.
Немає, так? Ну, значить, це адміністрація повинна зробити. В кошти ці пішли на заробітну плату, на ліки мають 0 гривень, 0 копійок, проблеми з одноразовими масками, респіраторами, довгими бахілами. Костюмі окулярів, захисних екранів, рукавичок засобів, поки з цим останнім костюмами проблем немає. Це, власне, якщо адміністрація обласна не отримує регулярних звітів. І в мене ще питання. Сума, якої ви назвали, яка була виділена обласним обласною бюджетом, чому було реалізовано лише 18 мільйонів?
Дозвольте на перше питання.
Так,
по першому питанню. Бо лікарів і персоналу швидкої допомоги немає ніяких проблем з засобами захисту та іншими потрібними речами. На останній мій приїзд в станцію, там було 3,5 тисячі костюмів, тобто це нормальний запас на декілька тижнів роботи, при тому, що використовується всього-навсього близько 40-70 костюмів в день. Від лікарів, від простого медичного персоналу, від керівника немає звернень швидкої, що в чомусь дефіцит. Є побажання, ми їх зараз забезпечимо, з цим проблем немає. Стосовно коштів, які витрачаються і на придбання засобів захисту, ми пішли в області таким шляхом, що не створили централізованого благодійного фонду, ми децентралізували цей процес. Всі благодійники компанії можуть допомогти напряму медичним закладам. З обласного бюджету кошти інвестуються саме в ті засоби захисту і медичне обладнання, які прописані по програмі, і ми їх використовуємо. У нас не було задачі, я повторюсь, закупити все і одразу. Наприклад, отримавши підтримку з Києва по костюмам біозахисту, ми зекономили значні кошти, тому що впали ціни на ринку. І ми чітко, усвідомлено вибирали позиції, які купуємо. Скажу більше, те, що ми замовили, ми майже все вже отримали. У нас немає якихось часових лагів, що ми чекаємо обладнання чи засоби захисту. Фактично в онлайн-режимі постійно поповнюються наші запаси. Дякую.
Тобто ще раз запитання. 18 мільйонів 60 тих, які були виділені, ви вважаєте, що достатньо було для забезпечення медиків в Рівненській області?
Пані Соломія, черговий раз вам говоримо, що кошти виділені і проінвестовані в засоби захисту медобладнання у нас зараз 42 мільйони використані. Це всі кошти, які є в області. Це місцеві бюджети, з якими ми проводимо також постійну роботу. Це кошти благодійників, це кошти обласного. Неважливо, з яких джерел куплений костюм, який не на ньому. Головне, що він забезпечений. Саме оперативний штаб, який створений при ОДА, займається координацією діяльності і заповненням дефіцитних точок в області. Це постійно здійснюється. Я дякую вам за таку зацікавленість і залученість в цьому процесі. Все відбувається.
Пане Соломія, дякую вам. Ліміт вичерпаний. Шановні колеги, обговорення завершено. Вношу пропозицію надану нам сьогодні інформацію взяти до відома. Ставлю на голосування. Прошу увімкнути камери та проголосувати за, проти чи утримався шляхом підняття рук, як це передбачено законом. Прошу голосувати. Булах Лада Валентинівна.
Я за.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
Я за.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
За.
Довгий Олесь Станіславович.
За.
Дубіль Валерій Олександрович.
За.
Дубнов. Дубнов Артем Васильович.
Я за.
Заславський Юрій Васильович. Юрій Васильович. Іванович. Нема, так? Да? Зінкевич Яна Вадимівна.
За.
Зуб Валерій Олексійович.
За.
Кузьминих Сергій Володимирович.
За.
Макаренко Михайло Васильович.
За.
Перепініс Максим Вікторович.
За.
Радуцький за. Стефаніщина Ольга Анатоліївна.
За.
Дякую, пані Яна.
13 за, 1 голосу.
Колеги Міністерства охорони здоров'я, колеги Рівненська адміністрація, ми вам вдячні. Дякуємо, що долучились до засідання нашого комітету. Бажаємо всім здоров'я і щоб ваша статистика тільки ставала кращою, щоб закінчити ці всі епідемічні речі і щоб перейти до нормального життя. Дякуємо вам. Шановні члени комітету, ми продовжуємо наше засідання. Прошу запрошених всіх роз'єднатись. Залишаються тільки члени комітету. І так, переходимо до наступних питань. Пане Валерій, вам слово. Оголосіть свою пропозицію, щоб ми могли її обговорити. Пане Дубі.
Да. Я тут.
Прошу.
Алло.
Так, так, ми вас чуємо.
На минулому засіданні ми розглядали ситуацію, яка склалася в Чернігівській області. Не буду детально на ній зупинятися, вона усім нам відома. За рішенням комітету ми звернулися до заступника міністра охорони здоров'я України, головного державного санітарного лікаря Ляшка Віктора Кириловича. Але, думаю, колеги, що ви зі мною погодитеся. Варто цього призвати і до міністра охорони здоров'я з України Степанова Максима Володимировича. Крім того, інформую вас, що керівником державної установи Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України було прийнято рішення, що прийняття проб на ПЛР здійснення виключено до 11 години та лише при наявності письмового погодження керівників від окремлених структурних підрозділів ДУ Чернігівського обласного лабораторного центру. Про це було повідомлено листом усі лікувальні заклади Чернігівської області. Вважаю, що встановлення обмежень та умов доставки прийняття зразків біоматеріалів в наявних умовах є неприпустимими, як і зволікання з проведених таких досліджень. Тому прошу підтримати звернення з проханням вжити відповідних заходів реагування щодо притягнення до відповідальності посадових осіб ДУ Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України та скасування вищезазначеного рішення про обмеження та умови доставки зразків біоматеріалів до 11 години. Дати оцінку відповідності займаній посаді керівника ДУ Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України Донця Миколи Петровича. Невідкладно розробити та затвердити зміни до діючих стандартів щодо визначення випадків захворювання COVID-19, в тому числі встановити конкретні обов'язки посадових осіб медичних установ щодо відбору, зберігання, транспортування, дослідження зразків біоматеріалу, та підтвердження результату досліджень. Ще хочу проінформувати, не знаю, як в інших областях, слушаю Рівненську область, Хмельницьку область, але хочу сказати по своїй області. Кожного дня, фактично через день, буваю в лікарнях наших міського значення, районного значення. Сьогодні був в районній лікарні, був в центрі ПМСД. Фактично лікарі, медичні працівники не захищені. Многоразових костюмів немає, респіраторів фактично немає, лабораторів для дослідження також немає. Є тільки там в лабораторії, є тільки там міські лікарні. Тому сьогодні ми провели величезну акцію разом з керівником облздрава, з керівником міськздрава. Ми з підприємцями об'єдналися і особисто знайшов 10 тисяч пробірок зондів для того, щоб робити тести медичних працівників і контактних осіб. І сьогодні ми 10 тисяч пробірок вручили. 9 тисяч Чернігівської області і 1000 завезли на Прилуки, Прилуцький район. Тому прошу, колеги, вас підтримати, тому що вважаю дії навіть після нашого з вами комітету Донця Миколи Петровича, який очолює Чернігівський обласний центр, взагалі неприпустиме. Дякую за увагу.
Шановні колеги, є пропозиція. Ви тільки що чули пропозицію від нашого колеги, від пана Дубіля Валерія, звернутися додатково від комітету до керівництва МОЗу, щоб вони зреагували на пропозицію, яка була надана сьогодні паном Дубілем. Якщо нема ніяких запитань до пана Дубіля, то пропоную це проголосувати.
Якщо можна, я, будь ласка, два слова про це. Ну, дивіться, я входжу в штаб, який впирається з приводу COVID-19 в нашій області. Вчора якраз було це засідання, це питання обговорилось, і це вчора питання обговорилось в плані доставки аналізів. Справа в тому, що дійсно на сьогоднішній день лабораторія може здійснити там за добу там, близько там, 150 аналізів. Інколи їх привозять там в нічний час, там ввечері. Інколи цих аналізів доставляється там зразу стільки, що вони просто не зможе їх опрацювати. Тому й було прийнято таке рішення, щоб попередньо все-таки всіх районів, а їх там 22 у нас в області, щоб попередньо, якщо такі випадки є, щоб їх узгоджували із лабораторним центром, доставку цих аналізів. І це було рішення штабу, тому це не особисте рішення, допустимо, цього керівника. Тому я чисто логічно розумію, дійсно це повинно так і бути. Повинні аналізи доставлятися більш-менш планово і зрозуміло, щоб ми одночасно не зібрали там 5000 аналізів, які ми не зможемо, допустимо, робити. Я думаю, що це чисто таке питання, яке повинно вирішитися на рівні області, на рівні цього штабу, оперативного штабу COVID, я не думаю, що його потрібно виносити на такий рівень і обговорювати на рівні міністерства. Це внутрішнє питання, і хай на місці лікарі між собою, головні лікарі між собою з ним розбираються. Це моя думка. Будь ласка.
Дякую. З'явилися у нас тоді дві пропозиції, які будемо виносити на голосування. Перша пропозиція надійшла від народного депутата Дубіля Валерія. Підтримати звернення до міністра охорони здоров'я Степанова. Наступне. Вжити відповідних заходів реагування щодо притягнення до відповідальності посадових осіб ТУ Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України та скасування вищезазначеного рішення про обмеження та за умови доставки зразків біоматеріалів. Дати оцінку відповідності займаним посаді керівника ТУ Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України ТНЦА МП невідкладно розробити та затвердити зміни до діючих стандартів щодо визначення випадків захворювання COVID-19, в тому числі встановити конкретні обов'язки посадових осіб медичних установ щодо відбору, зберігання, транспортування, дослідження зразків біоматеріалу та підтвердження результату досліджень. Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати. Прошу, переходимо до голосування. Була Хлатка Валентинівна.
Не утрималась.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
Я утрималась.
Дмитрієва Оксана Олександрівна.
Утрималась.
Довгий Олесь Станіславович.
Підтримую Валеру Дубіля. Його прохання.
Дубнов Артем Васильович.
Я утримався.
Заславський Юрій Іванович.
Утримався.
Зінкевич Яна Вадимовна.
Утрималась.
Зуб Валерій Олексійович.
Утримався.
Кузьминих Сергій Володимирович.
Утримався.
Макаренко Михайло Васильович. Михайло Васильович. Нічого нема. Переповідь Максим Вікторович.
Дякую.
Радуцький за Стефанішина Ольга Анатоліївна.
Отрималось.
Пані Яна, оголосить, будь ласка.
4 за, двоє, так, 4 за, секунду. 9 утрималися.
Рішення не прийнято. Виношу на голосування пропозицію Зуба Валерія Олексійовича. Валерія Олексійовича, це звернення не відправляти до МОЗу, тобто не звертатись до МОЗу. Прошу голосувати. Була Хлада Валентинівна.
Я утрималась теж.
Вагнер Вікторія Олександрівна.
Теж утрималась.
Дмитрія Оксана Олександрівна.
Утрималась.
Дубіль Валерій Олександрович. Валерій Олександрович.
Утримався.
Довгий Олесь Станіславович.
Утримався.
Дубнов Артем Васильович.
Утримався.
Заславський Юрій Іванович.
Утримався.
Зінкевич Яна Вадимовна. Яна Вадимовна. Не чує нас. Окей.
Хто ж нас порахує?
Зуб Валерій Олексійович. Ну, будемо сподіватися, що вона змінив Сергій Володимирович.
Утримався.
Макаренко Михайло Васильович. Не з'явився? На зв'язку. Перебеніс Максим Вікторович.
Утримався.
Макс, а где ты сидишь?
Все нормально.
Русский утримался.
Утримался.
Радуцкий утримался. Стефанишин на Ольга Анатольевна.
Утрималась.
Пані Яна, прошу оголосити. Пані Яна. Щось у нас з зв'язком, бо не чує нас пані. І вона в сеті, а чомусь вона нас не чує.
Так вроді в сеті.
Ну, ми ж не можемо це робити. Ну, є підрахунок, 11 отрималось, 1 за. Але, шановні колеги, нам рішення треба приймати. Я не знаю, хто тут з досвідчених у нас депутатів, підкажіть, що в такому випадку робити. Олесь Станіславович, ви саме досвідчений в нас.
А скажіть, будь ласка, сформулюйте кілька питань.
У нас було два питання, виносилось на голосування. Перше питання, пропозиція Дубеля Валерія, звернутися до голови Міністерства охорони здоров'я. Я читав, що саме в тому зверненні. І друге питання було пропозиція від народного депутата Зуба Валерія не підтримувати. Не звертатись до Міністерства охорони здоров'я, а віддати це на, ну так, не парламентське слово, на відкуп місцевої влади. Пане Валерію, я правильно сформулював?
Правильно, правильно, так.
Да, ну, які, по-перше, яке право голоси? Перша пропозиція яка?
Перша пропозиція 4 за, друга пропозиція 1 за, але ж все одно на те, на то рішення не прийшло. От що в цьому
як не прийшло? Чого воно не пройшло, я не можу розуміти.
Ну тому що нема більшості.
Як нема більшості? Якщо 4... А, так просто не прийнято, ні одне, ні друге рішення не прийнято. Все, правда.
Так. Ми знімаємо це питання, підкажіть просто, ну, чесно,
просто прошу, одне рішення, результати голосування першого рішення. Рішення не прийнято, крапка, друге рішення. Рішення не прийнято, крапка. Всім спасибо, всім свободно, закінчуємо конференцію.
Ні, у нас ще є питання, там ще було
питання.
Тоді,
тобто ми повторно не голосуємо, ні одне, ні друге, так? Да?
Так, да, так точно.
А що, зараз хвилинку, секретаріат, що скажу? Рішення не прийнято. Переходимо до наступного питання. Пане Валерію, вам слово, ви були ініціатором цього питання, прошу.
Да, дякую. Шановні колеги, ну, я хочу, ну, по-перше, сказати, що трошки от так неочікувано було побачити, почути те, що в засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що медичну реформу ми дещо будемо, скажімо там, відміняти чи, можливо, якось коригувати. І це все відбувається, знову ж таки, без нашого, там, скажімо, комітету, без нас, без депутатів, знову ці лунають заяви, що щось відміняється, щось впроваджується, щось розпочинається. Ми ще от декілька разів ще до початку ковіду виїжджали по декілька областях. Я вчора ще зранку з НСЗУ спільно з головними лікарями області ми проводили величезну нараду, де зібрали практично, ну, теж в формі відеоконференції. З НЗЗУ знову ж давали пояснення, як буде відбуватися, як будуть отже фінансуватися ці пакети, деякі є проблеми, що де не враховано, що враховано. Тобто ми про це все говоримо. Тут лунають, отже ж, от, ну, те, що я прочитав за ці останні, там, не знаю, вчорашній, сьогоднішній день, що реформа призупиняється, що фінансування відновлюється, повертаємося до фінансування минулого року, тобто буде за глобальною ставкою. Тобто кожен заклад буде фінансуватися так, як і фінансувався в минулому році. Ми практично в один день вбиваємо все те, всі ті ініціативи, з яких ми починали. А починали ми з того, що ми в медицині планували ввести якусь конкуренцію, да, перш за все. Тобто кожен заклад, коли ми про це заявили, кожен заклад старався там купити якусь кращу апаратуру, залучити кращих фахівців, десь щось відремонтуватися, відкрити нові напрямки. Тобто кожен заклад почав якось, ну, щось думати і говорити, і робити для того, щоб розвиватися краще. Зараз ми знову повертаємося назад. От представте, от зараз вже на сьогоднішній день звучить заява, я вчора говорив з Мовчан, що всі договори, які були підписані, анулюються, тобто ми вже їх не враховуємо. І ми повертаємося до фінансування минулого року. Тобто так, як було, ну, як раніше було до 1 квітня. Я вважаю, я не знаю, як це буде сприйнято взагалі медичною спільнотою, крім тих лікарів, які, в принципі, весь цей час не готувалися до цього. Я от скажу, ну, сам, як головний лікар, ну, я от весь час, коли ми ще 4-5 років, ми йшли до цього. Тобто ми ремонтувалися, там, залучали кращих спеціалістів, відкривали нові відділення, а тепер знову всіх поставили в однакові умови. Всіх, незалежно, там, ти працював, не працював, чи в тебе є там умови для лікування, ми всіх знову будемо фінансувати так, як фінансували. Ми повертаємося до фінансування ліжка, ми повертаємося до фінансування тих же стін, там, будівель і всього іншого. Розумієте, тому я вже декілька разів, Михайло Борисович, я піднімав це питання, давайте заслухаємо НСЗУ, давайте їх запросимо. Ви говорите, ні, не на часі, хай вони, у них там багато роботи, вони зашиваються. А чого тепер, от коли вже от, по факту, тепер ми вже ми будемо з часу, вже, коли це ніби все тепер рушиться, ми тепер будемо запрошувати НСЗУ, що ви там не доробили, тепер запрошуємо міністерство, чому це все відбувається. І я взагалі дивуюся, чому комітет дізнається про це останнє. Чому ми не знали про це, чому ми не за перші не запропонували, що подивіться, у нас не виходить. Да, от до нас звертається багато там лікарів, там головних лікарів, що щось там не так з тарифами, там, не якісь пакети не такі, там, не, там зарплати низькі. Ми мовчимо, мовчимо. Тут в один день, вчора все хорошо, сьогодні хоп, заявляє президент, заявляє міністр, і ми вже зовсім міняємо курс на розвитку нашої медицини. Я взагалі, ну я цього чесно не розумію. Ми знову будемо виглядати в очах медицини, вже сміються до мене сьогодні, ну, мінімум там 10 головних лікарів позвонили і говорять, так а що там ваш голова комітету, що це він виступає, говорить, вчора говорив одне, сьогодні говорив інше. Ви пам'ятаєте, як ми їздили по медичних закладах в Чернігівщині, де ви говорили, що будемо фінансувати послуги, де все буде там нормально враховано, де коштів достатньо для лікування інсульту, інфаркту, там. Ну, ваші слова. А тепер ми на сьогоднішній день говоримо, що ні, цього не буде. Ну, просто, чесно, я не знаю, я сам як лікар, як практикуючий лікар, як головний лікар, Ну, я цього зовсім не розумію. Ну, як можна так в один день міняти от наші кардинальні погляди? Завтра прийде наступний міністр, ми ще поміняємося, ще в якомусь іншому напрямку підемо. Ну, я розумію так, якщо ми все-таки почали цю реформу, я розумію, що в нас якісь є проблеми. Ми повинні, от як комітет, ми основні законодавці, моди, скажімо так, ми повинні були перші визнати, допустимо, теж НСЗУ, сказати, от дивіться, у вас тут є прокол, а тут ви не дофінансували, ну тут ви не зробили. А чому ми тепер вже по схвату, коли вже там міністр про це сказав, тепер спускають на комітет, міністр вже підготував відповідні документи, вже є постанова, яка завтра буде чи коли там проголосована. І тепер ми комітет, да, сядемо, складемо руки і скажемо, да, ви знаєте, да, ми ось такі не праві. Я проти відміни цієї реформи, категорично проти. Якщо ми знову повернемося в совєтську медицину, ми її ніколи нормально не зробимо. Ми зараз вже опозоримося перед всією країною тим, що зараз відмінимо 60% договорів, які підписали. Представляєте, що зараз робить, що це говорить зараз головним лікарям? Сказати, що да, нулюйте той договір, який ви підписали, і ви будете знову фінансуватися, як було. І скільки потрачено фінансів на місце, на комп'ютери, на підключення, на все це, на організацію цієї роботи. Люди 3 місяці готувалися до того, щоб все це зробити. Ми в один день говоримо, ні, ви знаєте, от вибачайте, ми отак вирішили, що все це не підходить. Тому я не знаю, я на майбутнє, от це вже відбулося, але на майбутнє давайте все-таки колегіально до цього підходить. Давайте все-таки, коли
ми. Дозволите, пане Валерію, дозволите. Відповісти.
Я завершу.
Ну, дозволите відповісти, але ви ж мені запитання.
Ні, ну я завершу, будете відповісти.
Чи вам відповідь не цікава?
Мені цікава відповідь, я завершу і, будь ласка, будете відповідати. Якщо говорити про дефіцит лікарів, так в Чернігівській області, чи про звільнення лікарів, в Чернігівській області на сьогоднішній день не вистачає 1500 лікарів. По Україні їх не вистачає близько 30, а по різних там оцінках 40 000 лікарів. Ніхто не залишиться без роботи. Це я бачу по своїй області. Ніхто нікуди не буде звільнений. Їх просто не вистачає. А ми зараз і так низькі зарплати лікарів. Ми залишимо їх ще меншими. Тому що ми опять будемо фінансувати все, що попало, крім медицини, крім лікування, крім звернення пацієнта. Тому, Михайло Борисович, будь ласка, я про це вам говорю і сьогодні зранку, і ще раз говорю, будь ласка, давайте такі питання без рішення комітету не приймати і не вирішувати, і не виносити їх взагалі. Обговорили, ми це чогось зібрали з депутати, кожен від кожної області, кожен представляє якийсь напрямок медицини. Я можу говорити про онкологію, можу говорити взагалі про медицину. Тому що я прийшов від медсестри, ординатора, завідувача, головного лікаря, генерального директора, пройшов всі ці етапи і знаю досконало медицину. Знаю, я можу про це офіційно заявити. І тому як можна приймати рішення, тим більше ви говорите, що створена робоча група якась там. Це створено, да, війшли там відомі лікарі, там Тодуров, там хто там, Ємець, там ще хтось там ішов. Але це лікарі, от київські лікарі. Ви візьміть одного лікаря із районної лікарні, одного лікаря сімейної медицини, одного лікаря там із обласної лікарні. І зберіть от таких от лікарів із кожної області. І подивіться, що вони скажуть. Не можна так робити. Тому я категорично, я буду зараз на фракції з президентом про це говорити. Ну не можна так, от так от в момент це все міняти. Дякую, готовий до вашої відповіді.
Так, ну, по-перше, пане Валерію, в мене до вас особисте прохання, ви коли якісь звинувачення робите, то ви хоча б спираєтесь на факти. Комітет нічого не підтримував, це перше. У нас збирався комітет, ви були на комітеті, ви голосували за чи проти. Це перше. Тому прошу, коли ви висказуєте якісь речі, треба їх доводити. Це перше. Друге, я закінчу, потім я
скажу. Ну про що ви, про який комітет? Мені разом це
зробили. Я ще раз, пане Валерію, я вас перебивав, тому прошу.
Перебували, і я ж вас перебував.
Я вас слухаю, пане Валерію. Ви сказали, що комітет щось підтримав. Мені цікаво, коли комітет збирався і щось підтримав, бо я на тому засіданні не був. Це перше. По-друге, де ви взяли інформацію, що держава в особі президента у вчорашньому виступі сказала, що вона зупиняє реформу? Наведіть, будь ласка, прошу, виступ президента, чи виступ міністра, чи виступ мій, бо ви мене до цього долучили, де було сказано фраза, що хтось в країні зупиняє реформу. Доведіть, будь ласка, це свої слова, я прошу. Їх треба доводити, прошу. В нас була стенограма, ви сказали, що ви проти зупинки реформи. То я вас прошу, скажіть, будь ласка, від кого ви особисто чули з трьох перерахованих вами людей, президент України Володимир Зеленський, міністр охорони здоров'я Степанов, голова комітету здоров'я нації Радуцький, від кого особисто чи в медіа ви чули фразу, що країна зупиняє реформу? Це друге до вас питання. Третє питання. Це принципові речі, пане Валерій. Ви посвідчена людина? Ні, до речі, я закінчую. Я закінчу. Дозволите?
Можна відповідати?
Я закінчу, пане Валерій.
Угу.
Якщо не дозволяєте, то відповідайте. Якщо дозволите, я хотів би закінчити. А, третє. Сьогодні, точніше вчора ввечері, президент України Володимир Зеленський, спираючись на факти, які надійшли з усіх областей, включно Чернігівську область, заявив, що у зв'язку з системними помилками при розрахуванні фінансування в регіонах України відбувається історія, що з 1 червня мають бути звільнені 50 тисяч медичних працівників, а не тільки лікарів, як ви кажете. З 1 червня мають бути закриті 337 лікарень, включаючи і лікарні в Чернігівській області. Це дані, які отримав президент. Не від мене, не від вас, не від міністра охорони здоров'я. П'яте. Робочу групу створював не я, а президент України. Будь ласка, якщо ви маєте зауваження до президента, звертайтеся з цими зауваженнями до президента. Шосте. Сьогодні на брифінгу, бо вчора було доручення президента України, голові уряду, міністра охорони здоров'я, мені, як голові комітету, було доручення від президента України, причому воно було озвучено на всю країну. Це доручення підготувати шляхи вирішення питань тих, які постали перед президентом України, від громадян України. П'яте чи шосте вже, вибачаюся. Сьогодні на брифінгу були сказані три ключові фрази. Стенограма брифінгу є. Що реформу в країні ніхто не зупиняє. Що фінансування за правильно пораховані послуги будуть відбуватись за послугу. Це мається на увазі. Послуги по COVID-19, послуга по екстреній медичній допомозі, послуга по інфаркту міокарда і послуга по гострому інсульту, по стаціонарному лікуванню. Ці 5 пакетів прораховані НСЗУ без помилок. Далі. Сьогодні на брифінгу було сказано, що єдиною організацією в Україні, яка має здійснювати фінансування закладів охорони здоров'я, є і залишається згідно закону України про фінансові гарантії Національна служба здоров'я України. Це те, що було сказано на брифінгу. Вибачте, на брифінгу ніхто не сказав, що хтось зупиняє реформу. Далі. Сьогодні Міністерство охорони здоров'я отримало доручення виправити неправильно розраховані пакети для того, щоб їх впроваджувати. І як тільки якісь з пакетів з 27, які підготували НСЗУ, до речі, з пані Оксаною ми спілкуємося сьогодні всю ніч з цього приводу. А як тільки НСЗУ видасть на гора черговий пакет, не тільки інфаркт, інсульт, ті, що я перерахував, вони також будуть переставати фінансувати за історичним бюджетом минулого року, а будуть переходити на фінансування за послуги. МОЗу на це дали час. І дав цей час не комітет Верховної Ради, не президент. Що стосується комітету, тоді, коли за 10-денний термін МОЗ виконає доручення президента з рішенням шляхів виправлення ситуації, тоді комітет буде розглядати і вирішувати, підтримувати чи не підтримувати законодавчо ті речі, які потрібні уряду, для того, щоб виправити ситуацію. Що стосується 50 тисяч лікарів і тих лікарів, які не вистачає. Медпрацівників, вибачте, бо там не тільки про лікарів йшла мова. Сьогодні для того є дисбаланс. І якщо сьогодні в Чернігівській області не вистачає 1,5 мільйона медичних працівників, але за фахом вони кардіологи. Я зараз як приклад привожу. А десь зайві кардіологи, а десь зайві ортопеди. то треба час Міністерству охорони здоров'я надати можливість цим людям перекваліфікуватися, як мінімум, щоб знайти їм роботу. Ніхто не каже, що в нас є дуже багато лікарів чи медичних систем. Але не може ортопед на завтрашній день стати кардіологом. І навпаки. Це просто як приклад. Я не кажу зараз, що це особисто йде мова про кардіолога чи ортопеда. Далі. Все, що залежить від фінансування. Єдине, що вже прийнято рішення, і це рішення не Верховної Ради і не комітету, це рішення уряду виділити 11 мільярдів гривень на підвищення заробітної платні медичним працівникам в Україні, що буде складати десь до 50% збільшення посадових окладів. Я не вважаю, що збільшення заробітної платні – це зупинка реформи. Не побачив я в тому зупинки реформи. Єдине, що я побачив, що чому первинка дуже вдало пройшла, тому що і всі задоволені, і лікарі, і громадяни, тому що первинка прийшла, спочатку було підняти заробітна платня, а потім зробили реформу первинки. Це те, що ми рік, як комітет, казали, практично рік, що не можна не підняти заробітну платню. До речі, приклад, живий приклад помилок при розрахуванні вартості пакетів. І це я не звинувачую НСЗУ, бо вони були поставлені в такі умови. 49 гривень пакет поліклінічної послуги. Скажіть, будь ласка, пане Валерій, як практикуючий керівник медичного закладу, 49 гривень на пакет. Це нормальна вартість пакету чи ні? Далі. Президент доручив уряду знайти на бюджет наступного року 6% від ВВП на фінансування. Це, до речі, те, про що я казав НСЗУ, що правильно розрахувати вартість послуги і цих пакетів. Їм треба додатково ще 80 мільярдів, бо сьогодні ми маємо 113 мільярдів, я зараз не пам'ятаю точну цифру, а треба 200, це підрахунки НСЗУ. І все, що зробив сьогодні президент. Я не готовий сьогодні сперечатися з президентом, вибачте, бо я привик виконувати, тут немає різниці прізвища президента, це президент, який обраний більшістю громадян України. Якщо він вирішив надати доручення, виправити помилки, а не зупинити реформу, то я, як народний депутат, сьогодні підтримав рішення не як голова комітету, а як народний депутат України, такий самий, як і ви. Але єдине, що, а до речі, і тут ми з вами однакові, що я депутатом народним став завдяки політичній силі і завдяки прізвищу Зеленський Володимир Олександрович. Хотів би це нагадати. Це, я під стенограму це кажу, я не соромлюсь того. Тому, ще раз прошу, не піддавайтесь на фейки, які сьогодні з'явились в інтернеті, що хтось зупинив реформу. Нема сьогодні, не законодавчо, ви не голосували за це, як мінімум, в залі Верховної Ради. Не постанови уряду про зупинку медичної реформи, про зупинку фінансування за послугу, так звана послуга, гроші йдуть за пацієнтом. Цього про це сьогодні не казав ні президент, ні голова Міністерства охорони здоров'я, ні НСЗУ. До речі, на брифінгу сьогодні міністр тричі підкреслив, що в нас НСЗУ – це єдина фундація, яка має здійснювати всі фінансові платежі в системі охорони здоров'я. І це, до речі, єдине, що було записано в законі про медичну реформу, да, про фінансування. Про державні фінансові гарантії, закон, який був прийнятий, я пам'ятаю, як пані Ірина Сосоєнко, наша колега в минулому, стояла цілу добу на трибуні Верховної Ради і проходила цей закон з кучою правок. Тому в мене прохання, комітет буде обговорювати кожну позицію тоді, коли ця позиція буде. На сьогодні ніяких позицій нема. Сьогодні є тільки доручення президента, виконавчій владі, підготувати на розгляд уряду, на розгляд комітету пропозиції, як виправити ситуацію. Ніде я не бачив. Якщо ви бачили, покажіть мені, будь ласка, я тоді стану поруч з вами і буду теж піду до президента з вимогою не зупиняти реформу. Але вимоги від президента зупинити реформу я не чув. Якщо ви десь чули чи бачили якийсь документ, може я щось не бачив, може це таємний документ, будь ласка, надайте його, я буду тоді поруч з вами знаходитись в черзі людей, які проти відміни медичної реформи. Я, як був, так і залишаюсь прихильником медичної реформи. Але я проти. Ще раз кажу, це не помилка НСЗУ, яку вони зробили принципово. бо в них була еволюційна система підрахунку, бо в них було стільки грошей, скільки їм надали в бюджеті. Це не вина НСЗУ. Вони розрахували ті гроші, які мали. Але якщо ви пам'ятаєте, на наших зустрічах з НСЗУ, які були раніше, ми завжди казали, що може не треба 27 пакетів на 1 квітня, а давайте зробимо 15, але нормально прораховуємо. Ну, НСЗУ, в них були свої бачення, вони порахували ті гроші, які в них були. Тому, пані Мовчано, я підтримую цю стенограму, кажу. НСЗУ, все, що воно робило, виходячи з тих умов, які мали. А сьогодні є доручення покращити умови для НСЗУ, для нормальних підрахунків. Да. І ще одне, це, я думаю, ви як головний лікар, як лікар, не будете сперечатись. Що стосується, як підраховувати вартість послуги. Послуга має розраховуватись згідно стандарту якості і згідно протоколу лікування. Тоді вона буде розрахована правильно, а не еволюційним, за еволюційною методою. Це теж доручення, яке отримав сьогодні міністр охорони здоров'я, і він озвучив це доручення. Що стосується ініціативи комітету про загальнодержавне, про обов'язкове страхування відповідальності лікарів і лікарів, ну, ми з вами це обговорювали не один раз на комітеті, це єдине, що було озвучено від комітету. Все інше – це була підтримка президента в його бажанні не допустити колапсу, який не викликаний реформою, а який викликаний нестачею коштів і в зв'язку з тим некоректними розрахунками. Винних тут нема. Ще раз повторюю, якщо це йде, думаєте, що зараз будуть шукати винних, ніхто винних не шукає. Сьогодні дано доручення виправити ситуацію. Що стосується лікарів, медичних працівників, що стосується закриття, місцева влада десь маніпулює, я зараз, це не я маю розбиратися, це є силові структури для того. Але сьогодні, та, що єдине сьогодні було доручено, ще від президента, не допустити закриття психоневрологічних диспансерів, стаціонарів та протитуберкульозних диспансерів і стаціонарів. Що стосується розривання договорів, ніяких наказів НСЗУ від прем'єр-міністра, від президента, від міністра охорони здоров'я не отримували на розірвання контрактів. Контракти як були, так вони і залишаються. Єдине, що за рахунок, доки не будуть пораховані пакети по новій, лікарні за цими самими договорами будуть поки по тих пакетах, які ще не введені, отримувати гроші за історичним бюджетом минулого року. Пане Валерію, я закінчив. Готовий відповісти на ваше питання.
Щодо, ну, основне, в принципі, от дивіться, ми зараз вже теж, ну, якби, з слів президента говоримо про, там, закриття, там, 300 лікарень, про скорочення 50 тисяч, там, медичних працівників, а ми профільний комітет, ну, ми повинні були це говорити президенту ще тоді, коли тільки починав. Чому ми не, тоді не цю реформу розпочали, якщо ми не готові були до нього? Чому? Для чого тоді цей комітет? Я чесно не розумію. Потрібно, щоб президент сказав, а потім ми вже знаходимо ці цифри і говоримо. Це про те, що, в принципі, в нас немає ніякої такої, ну, планової роботи. Чи якось ми передбачаємо те, що повинні передбачити. Ми перед цим проїхали декілька областей. З НСЗУ, там, зустрічалися з губернатором, з лікарями, говорили, що все правильно прораховано. Зараз тепер, ми, представляєте, ми говоримо про те, що ні, нічого не правильно. Я говорю на справі в плані фінансування. Це ось те, що прислали зараз нам, депутатам. Новий принцип фінансування. Всі заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, отримують фінансовий ресурс за глобальною ставкою, яка буде не менше, ніж 2019 року. Тобто ми повертаємося до фінансування минулого року. До принципів фінансування минулого року. Тепер не буде фінансуватися, це глобальна ставка. Вона не буде фінансуватися там, в залежності від кількості проведених операцій, там, консультацій, там, діагностичних досліджень. Ви зрозумієте, що, ну, це, ну, ми говоримо, що реформу не призупиняємо, але ми її просто відміняємо. От це таким одним
рішенням. Пане Валерій, хто і ми? У мене прохання, прізвище по батькові, ім'я по батькові, хто щось відміняє. Прошу, від президента, ще раз я хочу наголосити, я не чув від президента, я не чув від міністра охорони здоров'я, я не чув від себе. І я не чую.
Я вам прямо зараз перейшу ці документи, будь ласка, самі подивіться.
Скажіть, будь ласка, ви, кажете, що хтось відмінив реформу. Можна ім'я по батькові і прізвище людина, яка це зробила? Ну хто особисто? Президент відмінив? Ні.
При чому тут відмінив реформу?
Ви це кажете, я ж хочу запитати. Ви кажете, що ми відмінили реформу. Скажіть, будь ласка, хто особисто відмінив реформу?
Скажіть, ну, якщо ми це підтримуємо, ми відміняємо. Ви, я, от, влада була там.
Пане Валерій, дозволите? Це, дивіться, для того, щоб відмінити реформу, треба Верховній Раді 226 голосів відмінити закон, діючий закон України про державні фінансові гарантії. Ну це так, я не дуже досвідчений депутат, але я розумію, що діючий закон відмінити може тільки Верховна Рада і призупинити його. Ну ви згодні тут зі мною? Я думаю, що тут ви не будете сперечатися. До нас не заходили на комітет запити і доручення ні від голови Верховної Ради, ні від президента України, не від прем'єр-міністра. Це три людини, які мають право дати доручення комітету щось розглянути. Я таких доручень не отримував. Якщо колеги-депутати отримали таке доручення, ну це буде дуже цікаво, бо в себе я теж такого не бачу. Ще раз, це тимчасово. Ніхто нічого не призупиняє. 5 пакетів фінансується. Кожного дня, як тільки буде перерахований і затверджений наступний пакет, він також буде фінансувати за послугу. Але для того, ще раз, ну я просто одне те ж саме повторюю, вибачте, але для того, щоб не зупинити надання медичної допомоги громадянам України, тимчасово ті послуги, які не перераховані зараз з нормальним підходом, вони будуть фінансуватися за глобальним бюджетом не менше, ніж 19 рік. Це єдине, що я почув від вас, і я з цим погоджуюся, так само це чув. Але ще раз, я вас прошу, я ж не сперечаю з вами, я просто прошу, наведіть мені, будь ласка, дайте посилання, де хто написав доручення, що ми зупинили реформу. Я перший, хто скласть мандат, якщо Україна відмінить закон про державні фінансові гарантії і вийде, і це знову так під стенограму зараз кажу. Я не буду депутатом в Верховній Раді, яка дозволить собі відмінити реформу охорони здоров'я в Україні. Оце я вам зараз про всіх колегам кажу. Я не буду в тому приймати участь. Але...
Ну, в принципі, вам побачимо, ми це ж під стенограму, якщо це відбудеться, вам прийдеться це зробити просто. Ну,
я зроблю, пане, я не
відбуваю. І це вже, знаєте, як кажуть, мужик на вітер слов не бросає. Ну, тому ви це сказали, якщо це відбудеться,
вам прийдеться. Ми під стенограму, прошу українську.
Але ще раз я вам хочу сказати, Михайло Борисович, мені, знову ж таки, от мені не зрозуміло, чому ми обговорюємо те, що вже відбулося. Чому ми
як профільний комітет? Скажіть, будь ласка, що відбулося? Хтось вже розірвав договори, хтось закрив НСЗО. Що відбулося?
Чому що ми не знали, що ми не можемо профінансувати всі пакети? Ну, ще...
Це питання, пане Валерію, питання...
Чому ми не знали, що вже не 50 тисяч медичних працівників? Ну, чому
ми тільки узнали, так відразу президент зреагував. Ви не знали того, і я того не знав, бо я довіряв Національній службі здоров'я України, яка нам на комітеті. На виїзних комітетах казали, що все прораховано. І вона дійсно, вони все зробили, вони все прорахували. Але за системою еволюційного підрахунку. Це слова пані Оксани, я її підтримую, вона саме так вони і рахувала, бо в неї іншого вибору не було, пане. Але сьогодні, коли реформа почала працювати, ми побачили, і це підтверджено нікимось, да, це наголосив не я, не ви, не навіть не Степанов, це наголосив президент України. Я з задоволенням разом з вами задам питання президенту, звідки він взяв ці цифри. Але він оголосив вчора при своєму зверненні про 50 тисяч звільнених лікарів, медичних працівників, вибачте, і 337. Для того, щоб того не допустити, НСЗУ навіть у зв'язку з епідемією проплатила теж не по реформі, але проплатила авансом на 2 місяці вперед грошей, якщо ви пам'ятаєте. Саме для того, що в нас епідемія, і що в нас не може зараз працювати в повному обсязі система державних фінансових гарантій. В нас не було пакету по ковіду, а в нас є ковід сьогодні. І НСЗУ за 2 тижні, за що їм велика вдячність, розробили цей пакет. І ми сьогодні з інфекційних лікарень для нас, на щастя, не надходять скарги, що в них щось не вистачає по фінансуванню. Але цей пакет вже прорахований зовсім інакше, якщо ви побачите. Да? Там же є зарплата лікарів, там же 300% з надбавками, те, що ми з вами, колеги, приймали. Тому дивіться, ми постфактом нічого не робимо. До нас ще не заходила ні одна ініціатива, не від народних депутатів, не від міністерства, не від Кабінету міністрів, не від Офісу президента за підписом Зеленського, не від голови Верховної Ради, яких законодавчих актів, яких ми сьогодні не обговорили, а знаєте, почали б зданіч сьогодні ознайомлюватися і швиденько голосувати. Тому ще раз кажу, пане Валерій, це емоції. Я поділяю з вами емоції, бо коли я почув теж, що буде переглядатися, я теж спочатку це сприйняв, що ми зупиняємо. У мене не була розмова з президентом, як людину, як депутата, а не як голови комітету. І я отримав для себе нормальну відповідь. І я теж саме почув його звернення, що реформа не зупиняється. Це сказав президент, це сказав сьогодні міністр. До речі, я, як народний депутат, будучи на тому клітинку, сказав те ж саме, що ніхто не зупиняє реформу. Хочете, можу, навіть в мене є стенограма, якщо ви не чули, можу сказати, що найважливіше для України сьогодні втримати і не втратити ті плюси, які дає реформа системи охорони здоров'я, і швидко, не втрачаючи часу, виправити ті мінуси, які з'явились під час застосування реформи. Оце дослівно, що було сьогодні сказано на брифінгу, і це ж саме було сказано вчора президентом в своєму зверненні. Я не можу, я не знаю, як вам відповісти на це питання. Я просто не розумію, звідки взято, що зупинена реформа чи відмінна. Щоб, ну, щоб в мене були аргументи, бо я цього не бачу, це емоційно так сприймається, так деякі медіа поширили, що це зупинка реформи. Але зупинки реформи нема. Навіть формальної нема, бо формальна зупинка реформи – це голосування в Верховній Раді по відміні закону про державні фінансові гарантії. Я в порядку денному на найближчу сесію, яка буде в четвер, не бачив такого законопроекту. В середу я не бачив зареєстрованого законопроекту про відміну закону про державні фінансові гарантії. І тому, що є Резумкова на комітет від президента і від прем'єра, я теж не отримав як голова комітету. Якщо у вас є якась інша інформація, оголосіть її, будь ласка, пане Володимире.
У мене та інформація, яка є, мабуть, у всіх, те, що я почув, прочитав, подивився, тому проаналізував те, що всі ці заяви, те, що надіслали нам, депутатам, ви теж можете подивитися, як буде здійснювати свій
фінансування. Я там такі самі, як ти, я там...
Ні,
я
ну таке ж кажу, що... Да, тому,
я там написав, що це реформа чи відміна, пане Володимире. Ну, покажіть мені ту фразу, може мені щось інше надіслали. Ви бачили там слово?
Олеже, можна трошечки
так, пані Оля,
роз'яснити, може я якось допоможу роз'яснити цю ситуацію. Дивіться, я думаю, що пан Валерій має на увазі якраз ті заяви і ті документи, які сьогодні оприлюднили Міністерство охорони здоров'я і деякі депутати про те, що ми повертаємося до історичного фінансування в системі охорони здоров'я, що це означає, що тепер знову ж таки кошти будуть виплачуватися відповідно до тих сум, які були в 2019 році, а по факту це не оплата за послуги, бо ми всі розуміємо, що раніше ми платили за ліжко місця, а тепер ми платимо за послуги. Тому от власне в цьому є вся суть медреформи, і на превеликий наш колеги жаль, це можна зробити за допомогою постанови Кабінету міністрів. Для цього не потрібно змінювати навіть законодавство, і за нашу інформацію, завтра на засідання Кабінету міністрів збираються виносити деякі такі документи. Я зараз просто, от дайте мені парочку хвилин, я, по-перше, хочу сказати, да, у нас тут вже ж не політична зустріч, і ми всі тут в конструктивному форматі спілкуємося. По-перше, про туберкульозну службу. Я знаю, що президент про це турбується, і багато є заяв. Але ми ж з вами усі в цій системі багато розуміємо. І ми розуміємо, що сьогоднішня протитуберкульозна служба в Україні – це жах. І вона не має працювати так, як вона працює. Да? І пацієнти не будуть знаходитися в стаціонарі 90 днів, як цього хочуть дуже багато керівників туберкульозних диспансерів. І сьогодні є відповідне лікування, яке за 15 днів заражує пацієнта, він спокійно може вдома лікуватися. Для цього держава не має платити за цього пацієнта 90 днів цьому тубдиспансеру. Напевно, тубдиспансерам потрібно буде переформулювати свою роботу, напевно, перепрофілювати своїх працівників. Ніхто не каже про звільнення, але ну, це відбудеться, це нормальний, натуральний процес реформування. Друге, я просто хочу про дуже велике прохання, якщо дійсно є якісь листи про звільнення 50 тисяч медичних працівників і там щось 300 лікарень, ми б хотіли детально на це подивитися. Бо от, наприклад, ми спілкувалися з Сумською областю. В медіа повідомляли, що в Сумському пологовому будинку звільнять 500 медичних працівників. Ми подивилися все детально і виявляється, що насправді скорочують 37, із них лише 16 – це лікарі, 80 з яких є пенсійного віку. Їх скоротили не з пологового будинку, а з жіночої консультації, де на одного лікаря було 4 пацієнта на рік. Всім їм було запропоновано посади у пологовому будинку, від яких вони відмовилися. Тобто, розумієте, може президенту України сьогодні доносять не таку інформацію, яка є насправді, і комусь це вигідно. Да? Мені би дуже хотілося, щоб президент дійсно отримував верифіковану інформацію. Якщо люди маніпулюють, якщо комусь невигідно, ну, трансформація, перепрофілювання, і вони дійсно доносять цю інформацію до президента, який вірить, але вірить от в такі фейкові насправді повідомлення. Це дійсно було б не дуже добре. Мені здається, що якщо вже президент доручив і це спільний план, то було би недобре, якби міністр завтра виносив якусь постанову на кабінет, не погодивши ні з вами, Михайло Борисович, ну і власне з нами. Ми би могли разом роздивитися цю ситуацію і вже після цього, якщо дійсно є десь якісь проблеми, ну спільну якусь позицію мати. Бо зараз дійсно це виглядає так, що завтра на кабінет винесеться якийсь документ, який, я так розумію, Михайло Борисович, ви навіть не бачили. Ну і це буде тоді вже дійсно неправильно. Тому у мене прохання, чи можливо все-таки нам розглянути спершу на комітеті цю ситуацію і разом з НСЗУ і заслухати, щоб мені похвалювати.
Не чую, пані Оля, не чую. Останню фразу не було.
Я кажу, що було б коректно, якби на кабінет міністрів виносили вже рішення, яке нормально пропрацьоване і проговорене і з вами, тим людиною, яку президент доручив це аналізувати, ну і власне з комітетом. Якщо ми сьогодні не змогли викликати міністра охорони здоров'я на комітет, можливо би ми це зробили, наприклад, завтра, а після цього вже на Кабмін би виносилось якесь зважене рішення, при тому, що на комітеті треба було б заслухати і НСЗУ, як вони все це розраховували, які там тарифи не є коректними зараз, на їхню думку. Може там все коректно, це просто, ну, місцем інформація якась.
Пані Олю, ну, от тут я з вами повністю погоджуюсь. Це дуже конструктивна пропозиція. І, до речі, сьогодні була пропозиція від пані Лади саме викликати міністра, щоб почути. І я, у зв'язку з тим, що в нас в четвер засідання Верховної Ради, сесія, в нас завтра ще один комітет, я пропоную завтра провести два комітети. Один комітет там по законопроектах, які надійшли сьогодні на наш комітет, це законопроект один від ЄС 3376, і тільки що був зареєстрований ще один законопроект 3376-1, як альтернативний. Нам завтра їх треба розглядати, бо вони внесені в порядок денний на четвер. Ми завтра будемо збирати комітет. Комітет планувався на 6 вечора, ну для того, щоб регламент витримати регламент 24 години на ознайомлення, але якщо ви не проти, ну, там нічого страшного, там законопроект про виплаті компенсації лікарям, які захворіли на ковід, і не дай Боже, які померли від ковіду, там є законопроект ЄСу, і є альтернативний законопроект, вони там відрізняються тільки, ну, там порівняльну таблицю, я, до речі, надіслав всім вже в групу, Аня, комітет зараз надійшли, там порівняльні ці два закони, нам завтра треба буде визначатись, який законопроект підтримує комітет, а зал буде визначатися, за який він проголосує. І я думаю, що було б дійсно непогано заслухати міністра. І я Ладі сказав, що сьогодні нема сенсу було його слухати, бо це тільки вчора пізно ввечері надійшло доручення президента на Міністерство охорони здоров'я. Дійсно, оці 337,50 тисяч я чув не тільки від президента, батьків, про ці цифри, да? Я їх чув і від міністра, а від НСЗУ я чув трошки іншу інформацію, що є, мені здається, 600 лікарень, які сьогодні отримують бюджет навіть більше, ніж там хтось на 10 тисяч, а хтось на 60%, більше грошей за пітень отримує за послуги. А є лікарні, які не отримують менше від 10 до 70% менше. Я думаю, що це саме звідси взялася ця цифра, що 337 лікарень, якщо вони 2-3 місяці поспіль не будуть отримувати 100% фінансування, ну, не тому, що винний хтось, а тому, що вони не готові, до них не пішли люди, то дійсно вони мають, ну, вони закриються не тому, що їх хтось хоче закрити, да, а вони не зможуть існувати. І про цю цифру, це я від НСЗУ ці цифри бачив, про цифру 50 тисяч і про цифру 337 лікарень, це я чув особисто від президента, знову так, і в його зверненні вчорашньому. Ще раз кажу, особисто мені президент гарантував, що ніхто реформу не зупиняє. Бо я задавав те саме питання, яке пан Валерій задає, це зупинка реформи, це відміна реформи? Ні. Цього нема. До речі, сьогодні президент послав Великої Сімки, так само відповів, що ніхто реформу не зупиняє і не відміняє. Це я чую, і, до речі, сьогодні Світовий банк був міністром, і так само, наскільки я розумію, міністр Світового банку теж підтвердив, що реформа не відміняється і не зупиняється. Що стосується розірвання договорів, ніякі договори НСЗУ, ніяких доручень немало і немає про розірвання. Ну, я теж згоден з вами, це краще почути від міністра. Що саме таких доручень?
Ну, да, Михайло Борисович, ну, якщо ви це підтримуєте, то от велике прохання дійсно донести до Міністерства охорони здоров'я, що завтра на кабінеті міністрів не варто виносити постанову до того, як це питання буде пропрацьовано з нами. Ми готові це робити в терміновому порядку, але...
Пані Оль, я дійсно не чув про постанову, я не знаю, що якась постанова завтра на Кабмін виноситься. Ми, до речі, можемо зараз набрати Шмігаля і запитати, чи готується якась постанова на завтра.
Ну, я не чув про те.
Я не чув про те. На жаль, ми вказувати міністру готувати постанову чи не готувати, ну, не зовсім маємо право, да, там, ну, юридично ніяке. Але попросити міністра з нами завтра доповісти його плани, як він збирається виконувати доручення президента, я вважаю, що це дуже смучно. І Лада, коли звернулася до комітету, я повністю це підтримую. Єдине, я знав, що сьогодні міністр не зможе бути на комітеті, тому я сказав, що сьогодні це недоцільно. Але на завтра, я думаю, що ми вже можемо запрошувати міністра. Давайте сформуємо зараз запит на міністра, що саме ми хочемо завтра почути. Ну, це можемо в групі зробити, це не в режимі.
Було би добре, якби нам все-таки надали документи щодо 50 тисяч лікарів, які хочуть звільнити.
Давайте це в запиті, пані. Давайте ми ми сформуємо запит, відправимо від комітету запрошення на міністра, де поставимо запитання, на які б ми хотіли почути завтра відповідь.
Михайло Борисович, я ще раз наголошу, що я розумію, що ми вказувати міністерству не можемо, але політично президент заявив про те, що все-таки ви перший як голова комітету і далі пан Степан.
Ні, він першого міністра назвав, пані Оля. Перший був названий міністр.
Ну, окей, але він назвав вас як особу, яка має брати участь безпосередньо в розробці рішень, тому мені здається, ну, політично некоректно було б, якби міністерство завтра щось виносило без погодження з вами, ну, відповідно, пропрацювання нормально цього питання. Думаю, що один день нічого не вирішить, але...
Ану, зараз, давайте закінчимо обговорення, я при вас, наприклад, міністра, задам питання. Ну, я ще раз кажу, не чув, я сьогодні в офісі перед комітетом був, я не чув, що завтра на уряд виноситься якась постанова. Ну, не чув то. Може, мені не сказали, ну, я не чув. Да? Я не запитував, бо я не знав про цю постанову. Але мені ніхто особисто цього не казав. Я був сьогодні в офісі за годину до комітету, я тільки повернувся за 5 хвилин до початку комітету з офісу. А що стосується міністра, ну, він може готувати якусь постанову, зараз наберу при всіх. Наберу його, задам питання, ну, це ж не важко, да, зробити, задати таке питання. А завтра середа, завтра уряд є політик. Ну, порядок денний, в порядку денному на четвер точно нічого нема з цього приводу. Ну, вам відніше, якщо ви кажете, що там щось можна зробити постановою, ну, я не думаю, що постановою можна зупинити дію закону. Це тимчасові. І, до речі, всі ці речі, про які ми зараз з вами обговорюємо, все одно тимчасові речі. Це фінансування за... історичним бюджетом, воно буде відбуватись тільки той час, доки не готові нові пакети. НСЗУ я теж підтримую, що ми маємо викликати НСЗУ також на засідання комітету. Я думаю, ви хочете його офлайн чи онлайн проводити. Давайте зараз обговоримо, що якщо хочете офлайн, давайте завтра
ставимо студію. Я не знаю, як
є. Онлайн чи офлайн будемо. Колеги?
Я думаю, що онлайн буде цього достатньо, я думаю, що було зручно все.
Онлайн. Тоже.
Ну, але я думаю, що нам потрібно буде забезпечити, щоб він хоча б транслював технічно, щоб і бачити.
Ні, ну, міністерство ж, до речі, технічно не транслює. Ну, бачите, що який вже комітет, міністерство завжди в ньому приймає участь.
Ні, я маю на увазі транслювати в інтернеті, в відкритому доступі, щоб він був.
Пані Оля, ви вважаєте, не треба завтра відкритий доступ? Може, все ж таки для себе зрозуміємо, а потім будемо приймати рішення про відкритий доступ. Я зараз не заказую, це пропозиція. Я думаю, що в нас буде гаряча дискусія завтра, може нема сенсу завтра її транслювати. Ну, знову таки, як вирішать колеги?
Це прозорість.
Ні, ну прозорість ми ж нічого не приховуємо на сьогоднішній день, да? Тим більше в нас є від різних політичних сил депутати. Я думаю, що навіть якщо я скажу приховати, то, наприклад, пан Макаренко це викладе. Я зараз шуткую, Михайло Васильович. Я думаю, може, давайте завтра буде, я думаю, що буде дуже жвава бесіда завтра. Я пропонував все ж таки почути, а потім ну, запис у нас все одно є, ми стенограму все одно будемо викладати. Ми викладемо стенограму. Якщо приймемо, таке рішення комітету. Я все ж таки хотів би, щоб завтра менше хайпу була дійсно ну, робоча бесіда. Ну, це моя пропозиція, я вам скажу. Тим більше, що буде НСЗУ, буде міністр, я думаю, що може воно якось і краще. Ну, там, я думаю, будуть такі жваві дискусії, наскільки це потрібно виносити. Винесемо потім стенограму, вона ж не обрізує. Аудіозапис буде, відеозапис ведеться. Давайте онлайн, я зараз наберу міністра, запитаю, на яку годину йому зручно, бо я планував на завтра комітет по цим законам на 6-ту. Давайте зараз набираю. Я на зв'язочку. Алло.
Да-да.
Ну, не всіх бачу. Дивіться, тільки що розмовляв з міністром, перше, про постанови. На завтра готує міністр постанову про перелік лікарських засобів. Про відміну реформи, про фінансування ніяких постанов, ну це сказав міністр зараз особисто, ніяка постанова не готується, ну завтра побачимо. І в нього є пропозиція, він просить на 7 вечора. Ну ми на 6 можемо розглядати законопроекти, ті, що надійшли, від ЄС і альтернативні, а на 7 приєднається міністерство. Як ви? Погоджуємось? В нього пропозиція на 7
вечора.
Я дам.
Да. Да. Добре.
Колеги, в мене прохання надішліть згоди онлайн Ну, щоб так, як завжди, ми даємо згоду на те, що ми проводимо комітет завтра на 6 вечора онлайн. Ну, кого згоди, ми дійшніть свої, так, там. І завтра на 6 тоді в нас комітет. Що стосується запитань, прохання на секретаріат вишліть запитання, щоб ми сформували запит на міністра, чого ми його запрошуємо. Ну, там.
Так, Михайло Борисович, і ми ж НСЗУ теж запросимо, правда?
Ми запросимо, так, та ні, в мене прохання надішліть свої питання, щоб ми не просто запросили міністра, а він скаже, що я не готовий. Чи НСЗУ скаже, що вони не готові відповідати, бо ми їх не попередили по ці питання. Тому питання дуже важливі, ті, що піднімаються зараз. Та влада було дуже серйозне питання, Валерія були серйозні питання, я маю на увазі зуби. Давайте оці всі питання спробуємо в єдиному. Надішлемо в міністерство сьогодні ввечері чи завтра зранку. І на 6 вечора в нас комітет по законопроектах, бо вони стоять в порядку денному на четвер. Четвер, до речі, сесія на 14 годину. І за ініціативою є ця позачергова сесія. Це не президентська позачергова, це за ініціативою. За ініціативою фракції ЄС. Тому завтра збираємо комітет цей додатковий і висуємо, заспокоюємо міністра і НСЗУ. Ще якісь є пропозиції по завтрашньому комітету?
Ні, немає.
Давайте всі, щоб ми вже потім.
Немає.
Ладно. Немає.
Немає. Чудово, будемо
працювати. Яна. Нема. Максим.
Немає.
Оксана, бачу теж вона. Оксана.
Немає, запречу, немає.
Колеги, хто ще я просто більше не бачу на екрані, хто ще.
Нема.
Вагнер згодна.
Все, колеги, тільки давайте в мене. Це Юра, ти? Я не бачу просто. А, але. А Заславський ще з нами начали? Да. Артем. Колеги, ну в нас в різному більше питань нема. Якщо є якісь питання, давайте їх проговорюємо. Якщо ні, то можемо закривати комітет.
Нема питань.
Нема. Нас, колеги, порядок для невичерпано. Дякую всім за співпрацю. Комітет оголошую закритим. Завтра комітет на 6 вечора прошу надіслати згоду на онлайн.
Дякую. До завтра.
До побачення.